Сіз Америка овозы радиосын тыңлайсыз.
Соңғы яңалық ва тахлили мақалалар Уз мобиль хизмати орқали уяли телефоныңызда тез, бепул ва қулай. Телефоныңыз интернетке уланса, www.uzmobil.com адресіні теріп, кичик экран үшін мослаштырылған яңгіліклер сахифасыға кірін. Адресіні сақлап қойшыны унутмаң. www.uzmobil.com Күндалік тахлил ва хабарлар хамда телевизион дастурымыз уяли телефоныңызда.
Америка овозы.
Холис.
Тескор
ва ишончли ахборот манбаи.
www.uzmobil.com
Дастурымыз давом етади. Kunlar isib, oftob mayin qizdirib turgan. Tabiat yashilga burkangan bir pallada Amerikada dam olish kunlarini hamma har xil o'tkazadi. Kimdir sport o'yinlarida ishtirok etsa, kimdir sayohat qiladi, yana kimdir katta davrada to'planib gurung qiladi. O'tgan yakshanba kuni Virginiya shtatidagi bir bog'da o'zbeklar jamoasi jamul-jam bo'ldi.
Shunday odil Washington atrofidagi o'zbeklarning yillik pikniki edi bu. Tabiat qo'ynida yaxshi tanovul qilib hordiq chiqarish imkoni edi. Virginiya shtatining Lorton shahridagi yam-yashil maysonnek bog'ida quyuq gurkiragan o'rmonzorda bahaybat emanlar, igna bargli daraxtlar va gullarni tomosha qilib, baxmalday o't o'landa yastanish mumkin. Bolalarning qiychuv bilan qushlarning sayrashini tinglab dam olasiz. Darvoqa bu parkda velosiped haydash, baliq tutish, qulay poyafzal kiyib olib soatlab sayr qilish va atrofga shunchaki termulib o'tirish maroqli. Amerikada uzoq yillar yashab qolgan o'zbek oilalari farzandlari, o'smir qiz-yigitlar turnaqator bo'lib, sog'moqdan atrofiga kunga boqar ekib chiqilgan ko'l yoqilib yurib ketishdi. Sal narida katta qozonda mashhur o'zgan devzira guruchidan osh damlanyapti. Guruchni kuni kecha Qirg'izistondan keltirgan To'lqin ismli yigitni suhbatga tortdik.
Ism To'lqin, Qirg'izistondan. Men Amerikaga kecha keldim. Hozir Qirg'izistonda yarim tun. Rosa uyqum kelyapti. Lekin piknik yaxshi o'tyapti. Shuning uchun nima deydi, odamlar bilan gaplashib, tanishib, yangi tanishlar orttirib, uyquni ham esdan chiqarib qo'ydim. Kelganimga endi yarim soat cho'p qoldi. Tanishgan bo'lsam bir 5-6 odam bilan tanishdim xolos. Asosan o'choqda oldim. Mani qo'limda desam to'g'ri bo'lmasa kerak, oshpazakani qo'lida, lekin yordam beraman.
Assalomu alaykum. Mani ismim Shahnozaxon, Farg'onadan kelganman asli. 8 yil bo'lib qoldi. Har yil kelaman, nima yangi nimalar? Yuzlar, xursandmiz, ancha o'zbeklar ko'payibdi. Hozir MBA o'qiyapman, Health Administration.
Biz o'zimiz ham Toshkentdanmiz, bu yerga Amerikaga kelganimizga 11 yil bo'ldi. Oilam bilan bu yerda turamiz. Virginiyaga Ohiodan ko'chib kelganmiz 4 yil oldin. Amerika hammaga yoqadi, o'ziga yarasha hamma yoqda ham qiyinchiligi ham, oson taraflari ham bo'ladi. Hammaga yoqayotgan ekanki, shu yerda yurishibdi. Boshqa tomondan aytadigan bo'lsam, hammaga shu o'zimizni hech bo'lmaganda mana 1 yilda bir marta ko'rishib, o'zimizni o'zbekchiligini, o'zligimizni yo'qotmaslikka harakat qilib, o'zimizni mana milliy somsa, osh degandek, qozon osh degandek, milliy taomlarimizni, urf-odatlarimizni unutmaslikka harakat qilib yuribmiz. Endi bizdan keyin bolalarimizga ham xudo xolisa shuni nima qilishga harakat qilamiz.
Lekin ha, ishlasa, o'qisa, hammasiga erishsa bo'ladi. Yurt ko'rdim-da, mana shu yerga kelib, Yevropalarga bordim, mana shu Amerika orqali ko'p narsalar, ko'p yutuqlarga erishdim. Vatan sog'inchi juda ham meni qiladi. Qiyin.
Ism Mavluda. Biz uzoq Nyu-York shtatidan keldik uza. 6 soat transportda yurib, vatandoshlarimizni ko'ramiz-a, ko'rib nima qilamiz, xursand bo'lib gaplashib o'tirib kelamiz-a deb uzoq masofadan keldik uza. 4 kishi bo'lib keldik uza. Bugun yo'q, keta uza qaytib yana. Yo'q, mani birinchi kelishim. Ha, u yoqda ham farzandlarim, bu yoqda ham farzandlarim, u yoqqa, bu yoqqa borib kelib yuraman. Juda ham xursand bo'ldim odamlar, ayniqsa o'zingizni millatdoshlarni, vatandoshlarni ko'rib xursand bo'ldim.
Mani ismim Muqaddam. Taqdir taqozosi bilan O'zbekistondan Amerikaga kelib yuribmiz.
Toshkentdan yaqinda keldim o'zim. Universitetda ishlaganman, pedagog. Men endi birinchi marta kelishim. Xo'jayinim qizim bilan kelgan bizi. Baribir o'zbeklarni ko'rib, o'zimizning millatni ko'rib, odamni ko'ngli tog'dek ko'tarilar ekan. Anchadan bir bunaqa xursand bo'lmagan edim. Men endi u Toshkentga borib, o'zbeklarni ko'rib, o'zimizning millatlarni ko'rib ko'nim ancha joyiga tushgan, sog'ingan edim-de. Oqqan daryo deyishadi-yu, baribir dunyo ko'rgan boshqa.
Qo'rani kavlab kabobni yelpib-yelpib turgan top-top bo'lib yig'ilgan yigitlar ham bir payt biz bilan gapiramiz deb qolishdi.
Ismim Salohiddin, Baltimordamiz. Chiroyli anjuman deydimi, yig'ilish deydimi? Chiroyli o'tyapti hammasi. O'tgan yil ham mana shunaqa paytda qiluvdinglar, keluvdik. Bunda ham bir chiroyli o'ziga yarasha chiroyli o'tdi. Bu safar ham ancha o'zgarish qotdi. O'zbeklar ko'p. O'tgangi safarga qaraganda. Xudo xolasi 7 yil bo'ladi. Endi har yili borib kelib turamiz. Bugun ko'pchilik bo'lib keldik. Mana shu hamma yigitlar Baltimordan. Ishlaymiz, endi o'qishda bitgan. O'zimizning milliy ovqat somsa, shashlik, har xili, somsalarni. Bizani faqat shu shashlikga qo'limiz tegdi. Endi somsalarni ayollar olib kelishdi-ku.
Aziz tinglovchimiz, saytimiz amerikaovoz.com'da AQShda hayot, muhojirlar turmushi, imkoniyatlar borasida maqolalar va lavhalar bilan tanishishingiz mumkin. Ushbu piknik haqidagi video reportajni esa Amerika manzaralari teledasturimizda ko'ring. Saytimiz amerikaovoz.com yoki ovoz.info.
Amerika ovozi televideniyasining Amerika manzaralari telejurnali.
Shu kunning eng dolzarb mavzulari.
Amerika xalqi va hayoti.
Markaziy Osiyo.
Xalqaro hamjamiyat.
Siyosiy, ijtimoiy va madaniy yangiliklar.
Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda
va internetdagi sahifamizda.
amerikaovozi.com.
Qo'shimcha ma'lumotlar ham
amerikaovozi.com.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.